ኣብዚ ቅልውላው ኢኮኖሚ ዝዓብለሉ ዓለም ዝተፈላለየ ዓበይቲ ናይ ዓለም ሓቀፍ መራኸቢ ብዙሓን ዘቕርብኦ ናይ ስነ ቁጠባን ኤኮኖሚን ትንተና ካርል ማርክስ ነቲ ኣብ 800 ብዛዕባ ርእሰ ማልነት ዝሃበሉ ሰፊሕን ዓሚቑን ርእይቶ ኣተኮይረን ሰፊሕ ትንተና ክህባሉ ይረአ ከም ዘሎን ብፍላይ ካርል ማርክስ ውድቀት ርእሰ ማልነት ብዛዕባ ስነ ባንክ ቤትን ንዝሃቦ ርእይቶ ዓብያ ቃልቦ ክህባሉ ከም ዝጀመራ ክፍለጥን ከሎ ካርል ማርክስ ብዛዕባ ውስንነት ርእሰ ማልነት ዝብሎን ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮነ መበል 13 ክሳብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ፍቕሪ ብሓቂ ተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ዝድህስስ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ዝሃቦን ዝህቦ ዘሎ ዓብያ ኣስተዋፅኦ ኣመልኪቶም ናይ ስነ ኢኮኖምን ስነ ፖለቲካን ሊቅ ስቴፋኖ ዛማኝ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝተረጋገፀን ዝረአን ዘሎ ናይ ርእሰ ማልነት ዘይብቑዕነትን ውስንነትን ንኽፅላእ ዝድርኾ ዘሎ ጉዳይ ብመንፅር ትንተና ስነ ኢኮኖሚ ካርል ማርክስ ክረአይን ከሎ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ርእሰ ማልነት ናይ ግድን ተወቂዑ ክእለይ ኣለዎ ብናይ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን መንፅር ግና ርእሰ ማልነት ኣብ ከይዲ ኢኮኖሚ ንገዛእ ርእሱ ሓደ ፍልቀት ከም ዝኾነን ፍልቀት ብምዃኑ ድማ ክውቃዕ ወይ ድማ ክዓኑ ዘይኮነስ ክስገር ዘለዎ ምዃኑ ንርዳእ ናይ ርእሰ ማልነት ውስንነት ቅድም ቀዳድም ኣብ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ዘይተመዓራረየ መነባብሮ ብስሩዕ ኣካይዳ ዝኽተሎን ካልኣይ ኣምር ውስንነት ዝኽሕድ ካብ ምዃኑ ዝብገስ እዩ ስለዚ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ውሱን ምዃኑ ኣይርዳእን ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ዘሎ ናይ ርክብ ውስንነት እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ ተሰሜት ዓወዲት መልእኽቶም ኢኮኖሚ ንፖለቲካ ከምኡ እውን ንዴሞክራሲ ስርዓት ክውሕጥ ዝደሊ ከም ዝኾነ ገሊፆም ስለዚ ናይ ርእሰ ማልነት ስነ መጎት ክተኻኸል ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ ኣብ መንጎ ኢኮኖሚን ፖለቲካን ዘሎ ርክብ ብፍላይ ድማ እዚ ርክብ ኣብ ውሽጢ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዝብል ኣተሓሳስባ ዘመልክት እዩ ፖለቲካ ንኢኮኖሚን ንፖለቲካዊ ዲሞክራሲ ክዕብልል ከም ዘይግብኦ የነፅሩ ስለዚ ስነ ምግባራዊ ቅጥዕን ሰብኣዊ ማእከልነትን ወሳኒ ከም ዝኾነ የስተምህሩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም